σειρά αυτών των ομιλιών, νομίζω ότι καλό θα ήταν σε τόσα που ελέγχθησαν να προστίθετο και ένα θέμα το οποίο είναι και αυτό εξίσου σοβαρό και απασχολεί κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Που ξέρετε, κάθε άνθρωπος που θα εισέλθει σε αυτόν τον κόσμο θα εξέλθει μια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, είτε το πιστεύει είτε όχι. Δεν ξέρει μόνο τον χρόνο και τον τρόπο που θα εξέλθει από αυτόν τον κόσμο. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν πει πολλά πράγματα επάνω σε αυτά τα θέματα που θα πρέπει κάθε άνθρωπος να το ξέρει, γιατί είτε το θέλει είτε όχι, μια μέρα θα εξέλθει από τον κόσμο. Και βλέπω εδώ σε μια σημειωσή μου που ο σοφός Σολομών λέγει: μία πάντων είσοδος εις τον κόσμο, έξοδος θε ίση. Ένας τρόπος, μία ηθήρα που εισέρχεται ο άνθρωπος εις τον κόσμο και εξίσου που θα εξέλθει από τον κόσμο. Εκείνο λέγω που δεν ξέρει ο άνθρωπος είναι δε ότι δεν ξέρει πότε θα είναι αυτό και πώς θα είναι με τον τρόπο που θα εξέλθει από τον κόσμο αυτού. Ο Κύριος μας δεν μας έχει πει πότε θα πεθάνουμε και από τι θα πεθάνουμε, διότι θα είχαμε πεθάνει πριν πεθάνουμε. Είναι διαγάπη του αυτό, κρυμμένο από τον άνθρωπο, και ένα ακόμη δεν έχει πει στον άνθρωπο το πότε θα έρθει αυτός. Ούτε πότε θα πάει ο άνθρωπος, ούτε πότε θα έρθει ο Κύριος στον άνθρωπο, αυτά τα δύο είναι κρυμμένα από τον άνθρωπο. Δεν του χρειάζονται. Ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να ζει με την σκέψη ότι κάποτε, μα γρήγορα μα αργά, θα φύγει από τον κόσμο αυτόν και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον δημιουργό του. Είτε το πιστεύει είτε δεν το πιστεύει, θα βρεθεί αντιμέτωπος. Τώρα, πότε δεν ξέρω. Κατά έναν από τους δύο τρόπους, ή εμείς θα πάμε καλώντας μας, αν δεν κάνουμε κάποια τρέλα μοναχοί μας, ή αυτός θα έρθει εν πλήρη δόξη. Ο Παύλος, ο οποίος έγραψε και την προς Θεσσαλονικής επιστολή, έχει γράψει σε ένα σημείο και αποτελεί αυτό ένα μέρος από τον Απόστολο της Κηδείας, λέγει ότι εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι εν την παρουσία του Κυρίου, και το εμείς το έχει με ήττα, δεν το έχει με ύψιλον σεις που θα ζήσετε ξέρω εγώ κάποτε κλπ. Τον περίμεναν ανά πάσα στιγμή. Σήμερα μάλιστα που υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι να φύγει ο άνθρωπος ευκολότερα, και όπως ξέρετε ξεκληρίζουν καθημερινώς οικογένειες, ξεκληρίζουν φιλίες, ξεκληρίζουν δεν ξέρω τι με τα μέσα αυτά που έχουμε εφεύρει εμείς της επικοινωνίας μεταξύ μας, σήμερα ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι ακόμη προσεκτικότερος. Το θέμα λοιπόν περί θανάτου. Υπάρχει θάνατος? Ένα ερώτημα. Όπως εμείς τον εννοούμε, υπάρχει θάνατος. Όπως είναι στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει θάνατος. Εξαρτάται πώς τον σκέπτεται ο άνθρωπος. Τι εννοεί θάνατο? Εμείς θάνατο συνήθως εννοούμε τον χωρισμό της ψυχής εκ του σώματος. Αυτό τον κλαίμε τον θάνατο. Στην πραγματικότητα όμως και αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος. Το λέγεται ύπνος. Είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν που κοιμόμεθα κατά διαστήματα και ξυπνάμε πάλι. Γι' αυτό και αυτά που λέμε νεκροταφεία δεν λέει, τα λέει η εκκλησία μας νεκροταφεία, τα λέει κημητήρια. Λιμιρκουρούμ τα λέτε εσείς εδώ. Έτσι. Σεμικέρς είναι γαλλικό το λιμιρκουρούμ.
Τι είναι? Είναι το σαλόνι.
Α, το σαλόνι.
Ναι. Ενώ έχουν πάρει την ελληνική λέξη.
Ναι.
Κημητήριο το λένε και εκεί.
Α, και σε μητέρα. Εντάξει. Συνοηθήκαμε τώρα. Λοιπόν. Λέγεται, εν πάση περιπτώσει, στην εκκλησιαστική γλώσσα κημητήριο. Όχι νεκροταφείο. Κημητήριο. Λοιπόν, δωμάτιο. Εκεί να είμαι στα ελληνικά καλά, μην τα μπλέκω. Λοιπόν. Και η εκκλησία μας δέεται υπέρ και κοιμημένων. Άνθρωποι που ξάπλωσαν για λίγο περισσότερο καιρό. Μη σας φαίνεται παράξενο το εάν θα είναι 1000 χρόνια ή 2000 χρόνια ή 5000 χρόνια. Εν σχέση με την αιωνιότητα δεν είναι τίποτα. Ω ημέρα ή εχθές 1000 χρόνια ενώπιον σου Κύριε, λέγει ο Δαβίδ. Και 1000 χρόνια ως μία ημέρα. Από τότε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο έχουν περάσει 2 ημέρες για τον Χριστό. Για μας έχουν περάσει 2000 χρόνια, αλλά είναι 2 ημέρες στην πραγματικότητα. Θα το καταλάβουμε αυτό όταν πεθάνουμε. Τώρα δεν μπορεί και να το καταλάβουμε. Ότι δεν είναι τίποτα οσοδήποτε χρόνος και αν περάσει για τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι αιώνιος. Πώς αυτό θα μπορούσαμε να το κατεβάσουμε λίγο να μην κάνει τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν πεθαίνει. Καν αποθάνει ζήσετε. Υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Μην βλέπετε εμείς που βλέπουμε νεκροταφεία και έχασα εγώ τον άνθρωπό μου και στο καλό Γιώργη μου κλπ. Όχι καλή αντάμωση. Εμείς θα κάτσουμε από εδώ να λέμε πες το καλό αυτό. Εμείς θα κάτσουμε από εδώ να μας λένε να ζω να τον θυμάμαι. Να ζήσεις λέει να τον θυμάσαι εσύ, να κάτσεις εδώ πέρα, να μην φύγεις. Αυτά είναι αστεία, είναι της αγνίας της δικιάς μας. Λίγα. Είναι της αγνίας της δικιάς μας αυτά. Και θα πρέπει να έχουμε μια ορθή γνώμη και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους, να διδάσκουμε και τους άλλους. Διότι αν αυτό το θέμα της εισαγωγής και της εξαγωγής στον κόσμο αυτόν δεν το καταλάβουμε, θα αποτύχουμε κάποια μέρα. Θέλω λοιπόν να ξέρουμε ότι υπάρχει θάνατος και μάλιστα είναι διπλούς θάνατος, δεν είναι μονός, δεν είναι αυτός μόνον τον οποίον βλέπουμε εμείς και κλαίμε και πενθοφορούμε και αναποδογυρίζουμε τα κάδρα και διώχνουμε το γλυκό από το σπίτι, μην κλικαθεί ο χάρος και ξαναέρθει. Δεν είναι αυτός ο θάνατος. Αυτός θεραπεύεται. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος. Ο θάνατος της ψυχής. Διότι όπως υπάρχει θάνατος χωρισμός στο σώμα, υπάρχει και χωρισμός στο πνεύμα. Και για να ζει το σώμα χρειάζεται την ψυχή και για να ζει η ψυχή χρειάζεται το Θεό. Να κλαίμε αυτούς που είναι χωρισμένοι από το Θεό και θα τους βρει τυχόν ο άλλος θάνατος. Να μην κλαίμε εκείνους οι οποίοι είναι ενωμένοι με το Θεό, διότι αυτοί κι αν αποθάνουν θα ζουν. Ο πιστεύων σε με καν αποθάνει ζήσετε λέγει ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να γνωρίζει σωστά πώς έχει το θέμα. Πότε πέθανε ο Αδάμ? Πνευματικός επέθανε άματι παρακοή. Σωματικός επέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Ξέρετε ότι υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Πήγατε σχολείο. Ακούσατε ποτέ σας την παραβολή του ασώτου ιού? Τι είπε στο μεγάλο αδελφό για το μικρό αδελφό ο πατέρας? Ο αδελφός ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα πώς ήταν νεκρός? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Μακριά από το σπίτι. Μακριά από το Θεό. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Είναι κινητό νεκροταφείο, όπως είπαμε ένα βράδυ εδώ. Θυμίστε μια άλλη στροφή πάλι, που ένας εζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του δώσε ο Χριστός άδεια να θάψει τον πατέρα του. Και του δικαιολογήθηκε και του είπε άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτούς νεκρούς. Είναι νεκρή με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψει τον πατέρα σου. Έλα κοντά εσύ, του λέει. Άσουσα. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την Αποκάλυψη να δείτε τι λέγει σε έναν άγγελο εκεί, σε έναν επίσκοπο? Το όνομα έχει στο τι ζεις και νεκρός είσαι. Μη ακούτε εμείς που τόσο εύκολα λέμε, τι κάνετε σπίτι, δόξα το Θεό καλά. Σαν τι καλοσύνη έχετε? Κανένας δεν εκκλησιάζεται. Όλοι ζουν παρανόμως. Άλλοι ψεύδονται, άλλοι κλέβουν, άλλοι δεν πιστεύουν, άλλοι βλασιμούν. Σε τι έγκυται το δόξα το Θεό καλά? Το έχουμε υγεία? Το ότι τρώμε? Εδώ τα φίδια τρώνε και τα ποντίκια που δεν δουλεύουν. Και εμείς που δουλεύουμε γιατί να μην τρώμε? Πού στηρίζεσαι και λες δόξα το Θεό καλά? Ποια είναι η καλοσύνη σου? Σπίτια τα δικά μας τα περισσότερα έπρεπε κατά αναλογία των ατόμων να έχουν και μεσίστιες σημαίες απ' έξω. Ότι εδώ είναι τόσοι ζωντανοί νεκροί που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, οι οποίοι δεν πιστεύουν, οι οποίοι δεν προσεύχουν, οι οποίοι δεν εκκλησιάζουν, οι οποίοι δεν κοινωνούν, οι οποίοι δεν τεκνοποιούν. Όσοι είναι τέτοιοι μέσα έπρεπε και τόσες σημαίες να είναι μεσίστιες εκεί, για να μην πω και τόσα φέρετρα στο χώρο να μας περιμένουν. Αλλά δεν το πιάνουμε αυτό, αλλού το πηγαίνουμε εμείς. Και εντούτοις αυτό είναι που μετράει στο θέμα το τι γίνεστε, πώς είστε. Γιατί έχω και δεύτερο αυτοκίνητο ή γιατί έχω έγχρωμο TV, για ποιο λόγο είναι καλά, έχω καταθέσεις, τι? Αυτό δεν μετράει στην περίπτωση αυτή. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μπορεί κάπως να θεωρεί αυτόν εισφαλισμένον για τούτο τον κόσμο και για τον άλλον, διότι αυτός ο κόσμος είναι προέκταση του άλλου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος? Είναι αστείος ο κόσμος που λέει τέτοια πράγματα. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Και όπου τον βρει τον καθέναν ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, είτε εν πτώση είτε εν γέρση, εκεί θα βρίσκεται στην αιωνιότητα. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να τρομάζει τον άνθρωπο και του νέων και τον γέροντα, γιατί όπως ξέρετε πάει και ανακατοτά. Δεν πηγαίνει στους γέρους, διότι είναι αλήθεια ότι οι γέροντες εμείς πηγαίνουμε προς το θάνατο. Αλλά μην ξεχνάνε και οι νέοι ότι ο θάνατος πηγαίνει και προς τους νέους. Και αν πάτε στα κημητήρια θα δείτε περισσότερα αρνιά παρά κρυάρια. Αλλά δεν θέλουμε να φιλοσοφήσουμε μπροστά σε μια πραγματικότητα. Και βρισκόμεθα άξαφνα μπροστά στην πραγματικότητα και πολλοί άνθρωποι χάνουν την υγεία τους μελλοντικώς, άλλοι δε αυτοκτονούν, άλλοι κλείνονται σε νευρολογικές κλινικές. Γιατί ποτέ δεν ετοιμάσαν να πεθάνουν. Ετοιμάζονται μόνο για να ζήσουν. Πόσο, όπως έλεγα το πρωί στον επίλογο της ομιλίας, ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο για να ζήσει. Ο άνθρωπος ήρθε για να αποθάνει και αποθνίστηκε για να ζήσει. Εδώ απλώς είναι ένα ρίγκ που ο άνθρωπος θα παλέψει με τον κόσμο, με τον εαυτό του και με τον Σατανά, τους τρεις βασικούς εχθρούς τους οποίους έχει, ώστε να είναι κατάλληλος για εκείνη τη ζωή, να είναι με τον Θεό πάντα μαζί. Εάν αυτό δεν θελήσει να το εκμεταλλευτεί, θα βρεθεί γελασμένος εν εκείνη τη ημέρα. Ανεβαίνει όμως ευλόγως το ερώτημα σε πολλούς οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στα πράγματα. Ποιος τον έφτιαξε αυτό το θάνατο? Η απάντηση είναι η εξής. Των πνευματικών θάνατων τον έφτιαξε ο άνθρωπος με τα χέρια του. Των σωματικών θάνατων τον επέτρεψε ο Θεός από αγάπη. Εάν διαβάσετε τα κείμενα της Εκκλησίας μας ευχές, θα δείτε ότι ο θάνατος επετράπει ο σωματικός, η διάλυση του σώματος εκ της ψυχής, ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται. Διότι ο Παύλος λέει σπήρεται εμφθορά, εγείρεται δυνάμει. Σπήρεται χωικό, θα βγει πνευματικό. Δίδεις λέπρα στη γη και θα πάρεις χρυσάφι αύριο. Δίδεις καρκίνο και θα πάρεις σώμα γερό. Αλίμονο αν ο άνθρωπος δεν πέθαινε, θα είχε βρωμήσει ο τόπος από τις ασθένειες. Είναι λύτρωση. Οι άνθρωποι πέφτουν στο καμίνι του Θεού και θα βγάλουν καινούριους ανθρώπους. Έχετε διαβάσει ποτέ σας το σκεπτικό του πρώτου ψυχοσαββάτου, το οποίο διαβάζεται την παραμονή του Ευαγγελίου της Κρίσεως στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Για διαβάστε στο τριώδιο μέσα εκεί τα μαύρα γράμματα. Για ποιο λόγο έχει θεσπιστεί το πρώτο αυτό ψυχοσάββατο, και θα βρείτε μέσα στα άλλα να λέει και το εξής, ότι Όλοι θα αναστηθούμε εις ηλικία μία. 33 ετών. Αλλά ποιος το πιστεύω θα αναστηθεί? Έχασα εγώ τον άνθρωπό μου, μου λες εμένα. Τι ήτανε κλειδί, ήταν ο άνθρωπός που τον έχασε. Αντικείμενο είναι ο άνθρωπός που τον έχασε. Χάνονται οι άνθρωποι. Δεν διάβασες ποτέ σου στην Αποκάλυψη και έδωσε ο θάνατος τους νεκρούς και έδωσε η γη, η θάλασσα τους εν αυτό νεκρούς? Αυτό το διάβασες ποτέ σου? Δεν διάβασες ποτέ σου και δεν πρόσεξες ποτέ σου την προφητεία του Εζεκιήλ, την οποία διαβάζει η Εκκλησία όταν επιστρέψει ο Επιτάφιος από την περιφορά? Τι το κρατάς εκείνο το εγκόλπιο στο χέρι? Τι λέγει εκεί πέρα? Δεν του δείξε του Εζεκίλ τι τρόπο θα ξαναγίνουμε άνθρωποι? Δεν του δείξε τα οστά όλου του κόσμου μέσα μια πεδιάδα μεγάλη? Δεν του είπε να προφητεύσει, να ζωντανέψουνε? Και δεν επροφήτευσε και το προφητεύουνε, κουνήθηκε αυτό το γήπεδο και ήρθανε το καθένα στην αρμονία αυτού και έπειτα είδε να μπαίνει μέσα, να μπαίνουν νεύρα, να μπαίνει κρέας, να μπαίνει δέρμα και να είναι κάτω οι άνθρωποι όπως ήταν ο πρώτος πριν τον εφησίσει. Και έπειτα μπήκε μέσα πνεύμα και σηκώθηκαν όλοι απάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ομιλεί περί Αναστάσεως? Αλλά ποιος τα πιστεύει και ποιος τα προσέχει? Η οδοστρωτήρα αυτή της συνηθίας μας τα έχει καλύψει όλα. Υπάρχουν δύο θάνατοι, αγαπητοί μου. Ο σωματικός θάνατος και ο πνευματικός θάνατος. Ο σωματικός θάνατος θα θεραπευτεί. Είτε το θέλουμε είτε όχι, και η πιστοί και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Η διαφορά τώρα έγκυται στο εξής. Αυτό το σώμα που θα αναστηθεί, τι θα μπει μέσα? Θα μπει μέσα ό,τι καταθέσαμε στον τάφο ή ό,τι θα έχουμε εκεί την ώρα που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, που θα αλλάξουν ερυπείο οφθαλμού, όπως λέει ο Παύλος, τα σώματα των ανθρώπων και τα μεν θα μείνουν κάτω βαριά αμαρτωλά, τα δε θα πετάξουν απάνω εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Εάν ένας άνθρωπος φερειπεί να ποθάνει και με τη βοήθεια του Θεού και την προσπάθειά του φύγει μετανοημένος, βαπτισμένος, εξομολογημένος, τακτοποιημένος, δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνο καταθέτει εις τον τάφον μίαν περιστεράν, την οποία φυλάτεται εκεί και την ημέρα της Αναστάσεως της κοινής θα εισέλθει μέσα στο σώμα αυτό το δικό του, το ίδιο το δικό του το σώμα ο καθένας θα πάρει. Εάν όμως φύγει ένας άπιστος, ένας βλάσιμος, ένας ανήθικος, ένας έκανε τη ζωή του εδώ μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Θεό, μακριά από τα μυστήρια, καταθέτει και αυτός έναν κόρακα στο θησαυροφυλάκιο του Άδου. Και αύριο θα εισέλθει μέσα κόρακ. Και οι μεν θα αναστηθούνε και οι δε θα αναστηθούνε, αλλά οι μεν να είναι μαζί με το Θεό, οι άλλοι να είναι μαζί με τον Σατανά. Πορεύεστε εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Μια λεπτομέρεια η οποία θα έπρεπε να προσεχθεί, διότι πολλούς ακούω πολλές φορές να βλασφημούν τον Θεό ότι ο Θεός είναι τόσο κακός που έκαμε κόλαση για τον άνθρωπο. Ή κατηγορούν τους ομιλητάς οι οποίοι ομιλούν περί κολάσεως, εφόσον ταυτόχρονα ομιλούν για ένα τόσο καλό Θεό και μέσα σε ένα τόσο καλό Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κόλαση. Μα ο Θεός έφτιαξε κόλαση για τον άνθρωπο? Θεός έφτιαξε βασιλεία. Δώστε να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Μα δεν έχει κόλαση? Έχει και κόλαση. Αλλά την έχει για το διάβολο. Πορεύεστε στο πυρ το αιώνιο. Για μας όχι, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αλλά αυτόν ήθελε συμβουλά τώρα. Μα αυτόν έζησε στη ζωή σου. Εμένα δεν με δέχτηκες. Εμένα με βλασφήμισε στα βρωτά. Κατά συνέπεια έμεινες με αυτόν, η προώθησή σου είναι με αυτόν. Τι κατηγορούμε λοιπόν τον Θεό ότι έχει κάνει κόλαση για τον άνθρωπο? Η κόλαση είναι για τον Σατανά. Και ο παράδεισος, η βασιλεία των ουρανών είναι για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει άξια της βασιλείας και κατά συνέπεια όταν εγώ δουλεύω τις καλωσάκες, την οικοδομή του διαβόλου, θα πάω να πληρωθώ από του Χριστού τις καλωσάκες, από του Χριστού την οικοδομή? Πόσο με αυτόν, αυτός μου έλεγε εγώ έπρατα, τώρα ο Χριστός θα μου πει πέρασε μέσα? Είναι πολύ ανόητο να το σκέφτεται ο άνθρωπος αυτό. Υπάρχουν λοιπόν δύο θάνατοι, θάνατος ψυχής και θάνατος σώματος. Απέθανε, θάνατος πάνε να πει χωρισμός από τη ζωή. Χωρισμός από τη ζωή.
Βλέπετε εδώ μέσα, όλα τα φώτα είναι ζωντανά. Πλην τριών. Τα τρία αυτά δεν είναι ζωντανά. Γιατί δεν είναι ζωντανά? Διότι δεν μετέχουν του φωτός. Δεν είναι αυτό το φως, δεν είναι αυτή η ζωή. Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι ζωή. Μετέχει τη ζωή. Και η ζωή είναι ο Χριστός. Δεν έχεις τον Χριστό. Δεν έχεις τη ζωή. Ο έχων των Υιών έχει τη ζωή. Ο μη έχων των Υιών τη ζωή νουκ έχει. Ο Χριστός είναι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Γι' αυτό λέγεται και ζωηφόρος η πλευρά του. Γι' αυτό λέγεται και ζωηφόρος ο τάφος του. Γι' αυτό λέγεται και ζωηφόρος ο σταυρός του. Γι' αυτό λέγεται και άρτος της ζωής, το Άγιον Ποτήριον που προβάλλεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χριστό, οργανική σχέση, μάλιστα κατεξοχήν δια της θείας κοινωνίας, είναι, επαναλαμβάνω, ζωντανός νεκρός. Χωρισμός λοιπόν από την ζωή, θάνατος. Ζωή είναι ο Θεός, τον Θεό δεν τον θέλουμε εμείς, μένουμε λοιπόν ζωντανοί νεκροί, όπως είναι αυτά τα οποία βλέπετε. Τι χρειάζεται? Να έρθουμε σε επαφή. Να γυρίσουμε το κουμπί, να έρθει σε επαφή και αυτά θα ζωντανέψουν αμέσως. Θα αναστηθούν αμέσως, σαν τα άλλα φώτα που βλέπετε, τα οποία είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αυτός που δεν θέλει τον Χριστό που είναι η ζωή, είναι ζωντανό νεκρός. Έχει την φυσική ζωή. Τρώει, πίνει, σκέπτεται, αισθάνεται, πονάει, αντιλαμβάνεται, ειδονίζεται. Δεν έχει την πνευματική ζωή. Τη φυσική αυτή ζωή την έχουν τα ζώα, τα ερπετά, τα πτηνά, οι ιχθύες κλπ. Την πνευματική ζωή δεν έχει. Ο Αδάμ λοιπόν ημάρτησε, απεκόπη από την ζωή. Απέθανε πνευματικός εκείνη την ώρα. Απεκόπη, αποκοπή από την ζωή είναι θάνατος. Σωματικός, επαναλαμβάνω, απέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Δύο λοιπόν θάνατοι είναι. Εμείς κατεξοχήν κλαίμε τον δεύτερο θάνατο. Αυτόν τον χωρισμό της τυχής εκ του σώματος. Που αυτός ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς ένα μικρό επεισόδιο. Δηλαδή, τι είναι το μικρό επεισόδιο? Αυτό που συμβαίνει στα κλωσοπούλια. Έχετε υπόψη σας, η κλώσσα κάτω από τις φτερούγες έχει 15-20 αυγά. Και μέσα γίνονται πουλιά όταν τα υποάσει, έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν πώς σκέφτεται εκείνα και πολλές φορές και εμείς. Και τους μιλάει καμιά φορά η γλώσσα και του λέει, τι λέτε, θα θέλατε να βγείτε από εκεί πέρα μέσα που είστε κουβαριασμένα? Και αυτά δεν θέλουν να βγουν. Δεν θέλουν να βγουν. Αλλά η γλώσσα δεν τα ακούει. Τσακ, το χτυπάει και βγαίνει έξω. Βρε, κοίταξε έξω, κοίταξε ήλιος, κοίταξε μου φαγητό κλπ. Και καθόμουν κουβαριασμένος εκεί μέσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος μέσα στο σώμα του. Όσο όμορφος αν είναι, όσο δυνατός αν είναι, όσο κι αν χειροκροτείται, όσο κι αν είναι άξιος κλπ. Δεν είναι τίποτα άλλο με ένα κλωσοπούλι που σπάει το τσούφλιο, αφήνει το σώμα κάτω και το πουλάκι πετάει για να πάει στην κατάπαυση, εκεί που έχει ετοιμάσει. Δεν είναι τίποτα. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Το έχω ζήσει αυτό που σας μεταφέρω αυτή την ώρα. Θα συγχαθείτε τον εαυτό σας όταν βγείτε από το σώμα σας. Αν ο αγγελός σας πει να γυρίσετε να μπείτε μέσα, δεν θα μπείτε. Θα γίνετε ένα ψοφίμι πίσω. Θα πείτε εκεί πέρα μέσα είμαι. Εκεί πέρα είσαι. Αυτό το οποίο περιποιήσω, το έθελπες και το τακτοποιούσες, είναι ένα ψοφίμι, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια φυλακή. Όχι μάνα να είναι και να έχει αφήσει 10 παιδιά και να κρέμονται από το νεκροκρέβατό της. Τίποτα. Ούτε μία συγκίνηση. Φεύγε να φύγουμε από αυτό το ψοφίμι, από αυτό το πτώμα που αφήνω εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η διαφωτιστική αυτή η διδασκαλία. Εμείς δεν διαβάζουμε τα θέματα αυτά και κατά συνέπεια δεν τα προσέχουμε και δεν τα ξέρουμε. Και βλέπετε τι γίνεται όταν κάποια ψυχή φύγει από τον κόσμο αυτόν. Δεν κοιτούμε μάλιστα πολλές φορές το αν έφυγε σωστά, διότι αν έφυγε καλά είναι χαρμόσυνο γεγονός, διότι εξασφαλίστηκε στην αποθήκη, δεν κινδυνεύει πλέον. Γιατί δεν ξέρουμε σήμερα μπορεί να στεκόμαστε, αύριο όμως τι θα γίνει. Δεν είδατε τι λέει ο Παύλος σε μια στροφή του? Ο βοκόν αισθάνε, βλέπε το μη πέσει. Νομίζουμε ότι τώρα βαδίζουμε καλά, είμαστε καλά. Θα είμαστε όμως και αύριο. Πού ξέρεις τι πειρασμός θα έρθει, τι ασθένεια μπορεί να μας επισκεφτεί, τι ο σατανάς μπορεί να μας μαγειρέψει. Αν λοιπόν τώρα Γιατί για να ζω εδώ, σκοπός μου είναι τι είναι τρόπο θα επιτύχω εκεί. Αν λοιπόν επιτυγχάνω κατά αυτή την έννοια τώρα, γιατί να μην φύγω τώρα, τι χρειάζομαι, να αναπνεύσω λίγο οξυγόνο ακόμη, ή να φάγω λίγο κρεμμύδια, ή να φάγω μερικά κουνέλια ή μερικά μοσχάρια του Θεού. Χάθηκε ο κόσμος αν δεν τα φάω. Δεν νομίζω να προσφέρω τίποτα εδώ πέρα. Είμαι αντικατάστατος εγώ και χρειάζομαι λιθάρια, έχει ο Θεός και μπορεί να τα αξιοποιήσει. Συμφέρον μου είναι να φύγω την καταλληλότερα στιγμή που μπορώ. Και ξέρει ο Χριστός πότε μπορώ να αποδώσω το περισσότερο και να με βάλει στην αποθήκη. Κλαίμε εμείς, σκοτωνόμαστε, φωνάζουμε επάνω σε ένα λείψανο. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φέρετρο, δεν έχουμε τον άνθρωπο. Αν εμένα με δείτε τώρα σε ένα φέρετρο, γιατί εσείς μπορεί να μην αδειάζετε, μπορεί να έχετε δουλειές, αν εμένα με δείτε σε ένα φέρετρο μέσα τώρα, δεν θα πείτε ο Παναγόπουλος για να κυριολεκτήσετε, θα πείτε το λείψανο του Παναγόπουλου. Αν δείτε την ψυχή μου, θα πείτε το πνεύμα του Παναγόπουλου, η ψυχή του Παναγόπουλου. Ο Παναγόπουλος πού είναι? Αν ενωθούμε και τα δύο, τότε θα είναι ο Παναγόπουλος. Τώρα έχουμε το λείψανο του Παναγόπουλου. Τι είπα να πει λείψανο, υπόλοιπο είπα να πει. Άλλο η ψυχή, άλλο το σώμα, άλλο τα δύο μαζί. Το ένα είναι το πνεύμα του Παναγόπουλου, το άλλο είναι το λείψανο του Παναγόπουλου. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πλανόμεθα. Να μάθουμε όλα τα άλλα, να τα μάθουμε, το θέμα του θανάτου να το μάθουμε και να το κάνουμε κτήμα μας και να μας πυπηλίζει το νου μέρα νύχτα. Αλλά είναι το μόνο το οποίο δεν θέλουμε. Αποστρέφουμε το πρόσωπό μας. Χτυπάμε ξύλο άμα ακούμε περί θανάτου. Είναι κακός αγωγός να μην τα ακούσει ο φάρος, καταλάβατε. Αν χτυπήσουμε σίδερο μπορεί να πάει προς τα εκεί. Πώς το ξύλο είναι κακός αγωγός, δεν θα τα ακούσει ο φάρος, δεν θα περάσει από εμάς. Όλες τις δυσδαιμονίες και όλα αυτά τα έχουμε εμείς βάλει μέσα στη ζωή μας. Τώρα, επαναλαμβάνω στο θέμα αυτό. Θάνατοι υπάρχουν δύο. Γι' αυτό πρέπει να αναστηθούμε από εδώ. Άμα βαφτίζεται ο άνθρωπος, ανήσατε. Μα νεκρός εγεννήθηκε. Αν τι εγεννήθηκε, ζωντανός εγεννήθηκε. Νεκρός εγεννήθηκε. Πνευματικός νεκρός. Σωματικός ζωντανός. Πνευματικός νεκρός. Γι' αυτό θα άρθετε στην κολυμβήθρα. Κολυμβήθρα δεν είναι κουμπαριά, ούτε διαφορά. Όπως την πιάνουν ορισμένοι. Ούτε συμφέρον. Είναι ταφή. Θάπτεται ένας νεκρός που έρχεται στον κόσμο, αποκεκουμένος από τον Θεό, και ανίσταται. Και από τη στιγμή αυτή, και το μαύρο καρβουνάκι της ψυχής εκείνης θα γίνει κόκκινο, αμέσως συνδέεται με το Άγιον Ποτήριον. Συνδέεται με την Αγία Τράπεζα. Μέσος ο ιερεύς θα πάει μέσα στο αρτοφόριον και θα πάρει σώμα και αίμα και θα το κοινωνήσει το μωρό αμέσως. Ζωντάνεψε. Πήρε ζωή μέσα του. Και πλέον να προσέχει. Να μην του σβήσει ο Σατανάς τη θριαλίδα αυτή την οποία του άναψε την ημέρα του βαπτίσματος. Αυτό το σκοπό έχει η Θεία Κοινωνία στη συνέχεια. Αυτό το σκοπό έχει η εξομολόγηση μετά το βάπτισμα. Διατηρούν μια ζωή την οποία εδόθη δωρεάν την ημέρα του βαπτίσματος. Αυτό το ξέρει κατεξοχήν ο διάβολος καλύτερα από όλους εμάς. Γι' αυτό και ακριβώς μας βάζει τόσο εμάς τους Ορθοδόξους. Αυτά τα οποία παρατηρούνται στους Ορθοδόξους. Δεν παρατηρείται πουθενά σε καμιά συντροφιά του κόσμου, σε οποιοδήποτε άλλο δόγμα. Μαμεθανοί τέτοια πράγματα, καθολικοί τέτοια, προτεστάντες τέτοια, εβραϊσμός τέτοια, τίποτα. Μόνο στην Ορθοδοξία γίνονται αυτά. Διότι ο Σατανάς γνωρίζει ότι οι Ορθόδοξοι του έχουν φύγει, είναι κεντρωμένοι με Χριστό από μικρά παιδιά, γι' αυτό τα φοβάται και γι' αυτό τα πολεμάει. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός έπιασε τον Σατανά, τον ερώτησε τι φοβάται από τους χριστιανούς. Φοβάμαι, λέει, το νερό, φοβάμαι, λέει, το αίμα και ένα ξύλο. Το νερό είναι το βάπτισμα, το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία και το ξύλο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Τα οποία έχει μόνο ο Ορθόδοξος χριστιανός και κανένας άλλος. Στη συνέχεια αυτών των σκέψεων περί θανάτου, θα ήθελα να προσθέσω και μερικά ακόμη. Θέλω να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι πέραν του τάφου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά ζωή. Ο άνθρωπος μεταφέρεται, έχει αίσθηση, σκέπτεται, μόνον δεν μπορεί να ενεργήσει μόνος του. Μετανοεί για ό,τι έκαμε κακό, αλλά δεν μπορεί να το αντικαταστήσει και να το τακτοποιήσει. Γιατί? Διότι έχει καταθέσει το σώμα. Δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι πνεύμα άνθρωπο. Φόσον ημάρτησε με το σώμα, πρέπει να τακτοποιήσει και με το σώμα. Ο Χριστός μας, διότι εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε πέρα από τον τάφο, πολλοί μας δεν φτάνουμε ούτε στον τάφο των άλλων να φιλοσοφήσουμε, γιατί οι γιατροί μας έχουν πει να μην μπει συγκινούμεθα και στέλνουμε κανένα στεφάνι εκεί πέρα και δεν πηγαίνουμε καν, αλλά ξέρουμε εκ πείρας από μικρά παιδιά ή ακόμη αν, ότι εμείς βλέπουμε μέχρι του τάφου τι γίνεται. Πέρα του τάφου δεν ξέρουμε. Βέβαια υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, ποιος πήγε από εκεί καμένε που μιλά σε μένα ότι υπάρχει ζωή? Δεν πήγε κανείς από εκεί? Χριστός δεν ήταν από εκεί? Δεν είναι αρκετά αυτά που λέει ο Θεός? Είχε λόγο να μας πάρει το πορτοφόλι? Δεν πήγε, ήταν από εκεί και ήρθε από εδώ? Και δεν ξαναπήγε από εκεί και μας περιμένει? Δεν έχει γίνει πρόδρομος υπερημών? Αυτό δεν το ξέρουμε? Το ξέρουμε εμείς αυτό. Ότι ο Χριστός είναι πρόδρομος δικός μας, αυτό για το θέμα το να ξαναπάμε εκεί που ευχόμεθα από θυνήν πατρίδα παράσχουμε παραδείσου πάλι, το ξέρουμε? Ξέρετε ότι υπάρχουν τρεις προδρόμοι σε τρία μεγάλα γεγονότα της ανθρωπότητας. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος προκειμένου να έρθει ο Χριστός για πρώτη φορά στον κόσμο, στον άνθρωπο, προκειμένου να επισκεφτεί τον άνθρωπο, έστειλε Ιωάννη πρόδρομο. Προκειμένου να ξαναέρθει στη Δευτέρα του Παρουσία, Ηλίαν πρόδρομον. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Και προκειμένου ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Παράδεισο, Χριστόν πρόδρομο. Προκειμένου να έρθει ο Θεός στη γη πρώτη και δεύτερη φορά, έχει ανθρώπους προδρόμους. Προκειμένου να πάει ο κανακάρης ο άνθρωπος στον ουρανό, έχει το Θεό πρόδρομο. Διαβάζετε ποτέ? Ή καθόσαστε μπροστά σε αυτό το χαζοκούτι και σας παίζει μονότερμα εκεί πέρα και σας διδάσκει? Για ανοίξετε το γράμμα αυτό του Θεού να δείτε τι λέει μέσα για τα θέματα αυτά. Γιατί δεν σας ομιλώ έξω της γραφής, σας ομιλώ μέσα από τη γραφή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν αποθνίσκει, ζει και πέραν του τάφου. Όμως επαναλαμβάνω, εξαρτάται σε ποια κατάσταση τον βρει ο θάνατος. Και διότι είναι απρόπτωστο ο θάνατος, δεν συγκινείται, ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να το έχει αυτό το εισιτήριο, τακτοποιήσει. Και όχι να το έχει σπίτι, να το έχει επάνω του ανά πάσα στιγμή. Εάν ήταν δυνατόν να πηγαίναμε στην κόλαση κατόπιν εντολής του Χριστού και να έκανα ένα κήρυγμα εκεί πέρα και να τους έλεγα, κύριοι, εσείς που είσαστε εδώ, απαιώνων, από Κάιν του αδελφοκτόνου και εντεύθεν, πείτε μου, τι θα θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Τι θα θέλατε, μου είπε ο Χριστός, να σας πω, τι θα θέλατε να σας χαρίσει, να σας κάνει? Ξέρετε ότι μία μόνον φωνή και ένα θα ήταν το αίτημα όλων των κολασμένων των απαιώνων που άλλοι έζησαν και πολλά χρόνια και 50 και 100 και 200 και 500. Ξέρετε τι θα ήτανε? Όλων το αίτημα θα ήταν ένα. Παρακάλεσέ τον να μας επιτρέψει να ξαναφορέσουμε τη σάρκα μας, να βγούμε πάνω για 2 λεπτά να φωνάξουμε το ήμαρτον και να ξαναπεθάνουμε. Αυτό που δεν κατόρθωσαν να το κάνουν σε τόσα χρόνια που η μακροθυμία του Θεού τους επερίμενε, γιατί βλέπουμε τη μακροθυμία του Θεού κατεξοχήν στις ημέρες του Νόε, που ο Νόε πήρε την εντολή 500 ετών και τελείωσε την Κιβωτό 600 ετών, 100 χρόνια. Και στα 100 χρόνια αυτά, σκεφτείτε, για να γίνει με τα μέσα τα πρωτόγωνα εκείνα, αυτό το υπεροκειάνιο που να κρατήσει τόσα πράγματα μέσα, πόσος κόσμος δεν ηργάς, πόσος κόσμος δεν έφαγε ψωμί, και ούτε ένα, ούτε από τους μαστόρους εμπήκε μέσα στην κυβωτό. Όλοι τον επεράσανε για φεδρών, για αστείον τον Νόε. Πήρανε τα λεφτά οι μαστοράντζα, τα πάντα έκαναν, αδιαφόρησαν και εσώθησαν ζώα και εσώθησαν θηρία και εσώθησαν κορκόδιλοι και εσώθησαν τι εσώθησαν και δεν εσώθησαν οι μαστόροι που φτιάξαν την κυβωτό. Πόσο άλλο να μακροθυμίσει, πόσο. 5.508 χρόνια μακροθύμισε μέχρι που να βρεθεί γυναίκα κατάλληλος να γεννηθεί ο Θεός να γίνει άνθρωπος στον κόσμο. Πόσο να μακροθυμίσει, σε εμάς επάνω, δεν μας έδωσε χρόνια για μετάνοια, για επιστροφή και εντούτοις δεν τα χρησιμοποιήσαμε τα χρόνια αυτά, ούτε στιγμές δυστυχώς, για τη σωτηρία. Διότι όπως για να απολεστεί ο άνθρωπος μπορεί να απολεστεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, έτσι ακριβώς και για να σωθεί, αν υπάρξει μετάνοια ειλικρινής και εξομολόγηση, αν είναι βαφτισμένος, μπορεί να σωθεί σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ο άνθρωπος φτάνει με τη δικιά του λογική και με τα δικά του αισθήσεις μέχρι του τάφου. Το μυστήριο του θανάτου από εκεί και πέρα μόνο αυτόν μένει μυστήριο. Όμως ο Χριστός που τόσο αγαπά τον κόσμο και τον ξέρει ότι είναι αισθητικός και θέλει να μάθει κι άλλα περίεργα πράγματα βοηθητικά, ετράβηξε τον Μπερτέ κάποτε και λέει: «Κύριοι, εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι εδώ, ελάτε λοιπόν μαζί μου να σας βοηθήσω εγώ να δούμε πέραν του τάφου τι γίνεται». Και είπε την ωραιοτάτη εκείνη και περιεκτικοτάτη παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, που όταν επεσκέφτη και τον έναν και τον άλλον θάνατος τους διεχώρησε και τον μεν έναν τον επήρε προς τα επάνω των πτωχών των Λάζαρων, ο οποίος δεν έκαμε χρήση της ελεημοσύνης του, δεν είχε να κάνει ελεημοσύνη, έκαμε χρήση της μακροθυμίας του και της υπομονής του. Μεγάλο πράγμα αυτό, μεγάλο τάλαντο αυτό, η ανεξικακία. Ξέρεις τι είναι ο άλλος να γλεντάει στο κεφάλι του, στο κεφάλι σου, να σε παίρνουν μυρουδιές από τα φαγητά και λοιπά και εσύ να έχεις πληγές στην πόρτα απ' έξω και για νοσοκόμους να έχεις τους σκύλους να σου γλύφουν τις πληγές, ε? Τι θα λέγαμε εμείς, στο λαιμό να σε πιάσει, θα λέγαμε από κάτω εμείς. Αυτός δεν το είπε. Μακροθύμησε και χωρίς χρήματα, χωρίς ελεημοσύνες, εκέρδισε τον παράδεισο. Ο άλλος, διότι έκαμε κακήν χρήση των αγαθών που του έδωσε ο Θεός, ευρέθηκε προς τα κάτω. Διότι δεν πρόκειται κανένα να γλιτώσει. Ακούω πολλές φορές που λέγανε, ζει αυτός τώρα μου λες εμένα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι παράδεισος. Έχουμε, όχι παλιά, δεν πάμε παλιά, δεν πάμε το καιρό εκείνο, πάμε το καιρό ετούτο. Ποιος δεν εμακάριζε, αγαπητοί μου, το σχορεμένο τον Ωνάση? Ποιος δεν τον εμακάριζε, πείτε μου, ποιος? Ποιος δεν εθαύμαζε, ποιος δεν τον εζήλεψε, ποιος δεν θα θέλει να τον μιμηθεί? Ποιος? Πού είναι ο Ωνάση σήμερα? Ούτε το όνομά του. Δεν υπάρχει όνομα Ωνάση. Μακαρίτης ο Αλέξανδρος, το παιδάκι εκείνο, έφυγε μπροστά από εκείνον που θα ήταν ο διάδοχος του ονοματός. Αυτός ο ίδιος μέσα σε μια γυάλα στο Παρίσι έφυγε κι αυτός. Δεν κατόρθωσε που κρατούσε τους ωκεανούς στο χέρι του. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε το όνομά του. Τι έχετε να πείτε? Φιλενάδα του η Κάλας, η οποία κρατούσε κι αυτή την Ευρώπη στο χέρι και τον κόσμο όλων. Πού είναι? Ούτε τα λείψανά της και αυτά σκόνια έγιναν και τα σκρόψαν στους πέντε ανέμους. Πάμε. Φιλοσοφία χρειάζεται. Φιλοσοφία χρειάζεται, πείτε μου. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Αλλά δεν θέλουμε να δούμε. Δεν θέλουμε να δούμε. Έχουμε σύγχρονα παραδείγματα. Δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να φτάσει πίσω εκεί και να ψάξει να βρει άλλους. Συγχρόνως να δει, πρέπει αμέσως να γίνει μετριάζον. Αμέσως να έρθει στον εαυτό του και να πει: Θεέ μου, αν εγώ φύγω απόψε. Ποιος είπε σε έφυγε, αγαπητέ, θα γυρίσει στο σπίτι? Ποιος είπε σε έφυγε, θα ξημερώσουμε? Ποιος μας είπε σε έφυγε, θα βραδιάσουμε? Και ποιος σκέφτεται εν προκειμένου, εφόσον κανένας δεν μας ενεπιστεύει αυτό και δεν μας το είπε σε έφυγε, ποιος σκέφτεται εν προκειμένου ότι σήμερα ταξιδεύει και θα βρεθεί ενώπιον του Κυρίου του, και αν είναι η θέση? Εδώ κάποτε δεν είμαστε λογιστικός εντάξει σε κάποια δουλειά που είμαστε και τρέμει το φιλοκάρδι μας. Χτυπάει η πόρτα ή το τηλέφωνο και κοντεύει να ξεκολλήσει η καρδιά μας. Μην χάσουμε τη δουλειά μας, μην πάμε φυλακή. Για πράγματα τυποτένια. εδώ για ένα λογαριασμό αιωνίου κύρους, διότι όταν πέσει η αυλαία εκείνη δεν ξανασκώνεται. Θα σκοθεί η αυλαία για κρίση, δεν έχει περιθώριο. Χριστός θα είπε αυτά, ότι όλοι μας, και πλούσιοι και φτωχοί, και δυνατοί και αδύνατοι, και μορφωμένοι και όχι, μεγιστάνες και απλοί, θα περάσουμε από την πόρτα του θανάτου. Το αν ο πλούσιος πέθανε δύο μέρες αργότερα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έφαγε λίγα στέκια παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό δεν είναι να το συζητεί κανένας. Γιατί λέμε καμιά φορά, όπου φτωχός τη μοίρα του. Σοβαρά τα λες αυτά? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χριστός, σε πάση περιπτώσει, ξεσκέπασε πέραν του τάφου και είπε ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου και παρουσιάζει δύο καταστάσεις. Πού επήγε ο μη φρονών κατά Θεόν πλούσιος και μη κάνουν έλεος στον συναδελφό του, ούτε στον εαυτό του, και ταυτόχρονα πού επήγε ο άλλος. Αυτό δεν λέει τίποτα? Δεν μας το έχει πει? Τι θέλουμε να μας κάνει, να μας πάρει από το χέρι? Αλλά αν θέλει να μας πάρει από το χέρι, άνθρωπο λέει θέλω, μου έλεγε ένας φοιτητής. Άνθρωπο θέλω. Ο Λάζαρος του λέω. Και λυπούμε γιατί είσαι Κυπρέος. Είσαι από την Κύπρο. Είσαι Κύπριος του λέω και λυπούμε. Αυτός που είναι γεμάτη Κύπρος από την υπόθεση του Λαζάρου. Σε ρωτώ, αυτός δεν πήγε από εκεί? Και δεν εγύρισε από εδώ? Και δεν έζησε 33 χρόνια έπειτα? Δεν έγινε επίσκοπος Κιτιαίων? Δεν είναι αυτός που δεν ξαναγέλασε ποτέ του? Δεν διάβασε ποτέ? Με ντροπή σου να είσαι Κύπριος και να μου λες ποιος πήγε από εκεί. Κάθε στιγμή να έχεις άνθρωπο ο οποίος πήγε και εγύρισε. Και άφησε μια ζωή τέτοια πίσω που πρέπει να κουμπωνόμαστε για να μιλάμε ότι δεν πήγε κανένας και δεν ήρθε κανένας. Άρα δυστυχώς, τι να πούμε, τι να πούμε. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Πασχάλ σε ένα μέρος, για τους θέλοντας λέγει υπάρχει πολύ φως, για τους μη θέλοντας υπάρχει πολύ σκότος. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Και ο Χριστός μας, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει φορές το αυτό, όταν λέγει τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ, που τον ακούμε τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στο Ευαγγέλιο, που είναι από το 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, κλείνει ως εξής. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκηση θέλησα, επισυνάξε υπό τα στέρυγας όσοι όρνησταν οσία αυτή. Θέλησα, λέει, να σας μαζέψω όπως μαζεύει η κλώσσα, η κότα, τα πουλιά της. Ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρετε, ξέρετε τι λένε οι φυσιοδίφε δια την κότα? Ότι έχει 9 φωνές. Όταν τα πράγματα είναι καλά, την ακούς κλοκ, 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 κλοκ. Βρήκε ένα σκουλικάκι. Έρχονται. Περνάει γεράκι από πάνω. Άλλη φωνή. 9 φωνές έχει. Έτσι λέει, σας μίλησα. Σας μίλησα με το καλό, σας μίλησα με το άσχημο, σας έστειλα προφήτες, επέτρεψα να χυμαρωτωθείτε. Έκανα τι δεν έκανα. Και ουκ, υφελήσατε. Όχι δεν μπορέσατε, ουκ, υφελήσατε. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι και ένα άλλο, τι που διαβάζουν θα με δικαιώσουν, είναι στο ε39, που έχει ένα εδάφιο μάλιστα που κακώς το ερμηνεύουν ορισμένοι. Εκεί που λέγει ερευνάτε τα σγραφάς, ότι δοκείται εν αυτής, ζωή είναι αιώνιον έχει. Το ερευνάτε τα σγραφάς εκεί δεν είναι προτρεπτικό να ερευνάτε τα σγραφάς. Σεις που ερευνάτε τα σγραφάς και νομίζετε ότι μέσα στις γραφές θα βρείτε την αιώνιο ζωή. Αυτή η συν εμαρτυρούσε περί εμού. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή, δεν είναι η γραφή η αιώνιο ζωή. Η γραφή σε οδηγεί σε μένα την αιώνιο ζωή. Και δεν θέλετε ελθύν πρόσμε ή να ζωή είναι αιώνιον έχετε. Δεν θέλετε να έρθετε. Και σήμερα ο άνθρωπος δεν θέλει το Χριστό. Γιατί δεν το θέλουμε το Χριστό εμείς? Γιατί μας ελέγχει το παράνομο βίο. Μας ελέγχει το παράνομο κρεβάτι, το παράνομο σύνδεσμο, το παράνομο πεζαχτά. Γι' αυτό την παράνομο χύτρα μας τα ελέγχει. Και γι' αυτό δεν θέλουμε το Χριστό. Αλλιώς αν ο Χριστός τα μη και τα ου που λέει, τα πει ναι, δεν θέλουμε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Πού είσαι? Μας επιτρέπει στη μοιχεία, μας επιτρέπει στην μορνία, μας επιτρέπει στα... αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν το είπε ο Χριστός, ούτε θα το πει ο Χριστός. Δεν τον θέλουμε λοιπόν εμείς τον Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είδατε τι στοιχομηθεία έγινε με εκείνο τον πλούσιο και με τον Αβραάμ εκεί πέρα, ε? Πέμψον, λέει, Λάζαρο να βάψει το δάχτυλό του. Να βάψει. Το πιάνετε? Θα πω Χριστός αυτά τα πράγματα, αυτά τα λόγια. Δεν του είπε να μου φέρει ένα ποτήρι νερό, να μου φέρει, ξέρω εγώ, να βάψει, συνθηκολογώ, συμφωνώ, να βάψει έστω και το δάχτυλό του. Τι νερό μπορεί να μεταφέρεις τώρα με το δάχτυλό σου? Και από εκεί πέρα εδώ, πού να το μεταφέρεις? Να βάψει, λέει, το δάχτυλό του, να μου βάλει, λέει, στη γλώσσα μου λίγο, διότι εδώ καίγουμε, χάνουμε. Συμβιβάζεται δηλαδή και με μια σταγόνα, που αν είναι δυνατόν, απλώς θα άγλυφε ένα βρεμένο δάχτυλο, τίποτα άλλο. Και εντούτοις είναι τέτοια η φλόγα στην οποία ζει. Άντε να τη σβήσεις τώρα. Άντε να πεις ότι δεν είναι έτσι. Θα πει, δεν σου τα είπα. Δεν σου τα έδειξα. Εγώ σου άνοιξα τα σκηνικά. Για να δεις πώς έχει το θέμα από εκεί. Θέλεις εσύ να το απορρίψεις? Να το απορρίψεις. Θα είσαι ένοχος όμως. Δεν θα μπορεί να μου πεις ότι εγώ σε παρέστηρα ή κάτι σου έκρυψα. Και ακούσατε την απάντηση που έδωσε ο τότε πλούσιος. Εφόσον του απήντησε βέβαια ο Αβραάμ, του λέει, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ είναι δικαιοσύνη. Άλλαξα τα σκηνικά. Απέλαβε, του λέει, τα αγαθά σου κάτω. Και αυτό τα άσχημά του. Τώρα εσύ οδυνάσαι, αυτό παρηγορείται. Τα πράγματα εδώ μπαίνουν στη θέση του. Άλλωστε, ακόμη θέλω, θα ήθελα να σου πω, και να ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ, διότι χάσμα μέγα στήριξε μεταξύ ημών και ημών. Να περάσει κανείς από εδώ, δεν μπορεί. Να έρθει κανείς από αυτού, δεν μπορεί. Όταν είδε ότι την έχασε την υπόθεση εκεί ο πλούσιος και δεν γίνεται τίποτα γι' αυτόν, θυμόσαστε τι είπε. Τότε λέει, στείλ το Λάζαρο, λέει, κάτω, έχω 5 αδέρφια ακόμη αφήσει κάτω. Και σκέφτονται δηλαδή σαν και εμένα κι αυτοί. Να τους πει να μην έρθουν εδώ, εις τον τόπο της Βασάν. Ομιλεί περί Βασάν. Απαντά ο Αβραάμ. Έχουν, σου λέει, Μωσέα και προφήτες. Έχουν βιβλία, λέει, κάτω. Νεκρανάσταση να γίνει, δεν πιστεύει κανένας. Θα πει νεκροφάνεια έχει πάθει. Αυτό το έχει λύσει η επιστήμη. Πάει η ανάσταση. Δεν πιστεύει κανένας από αυτά. Όχι, λέει, πάτερ Αβραάμ, λέει. Δεν πιστεύουν αυτοί. Έβγαζε από τον εαυτό του συμπέρασμα. Όπως και αυτός, όσοι ήταν γραμμένα τα έγραφε στα μπαμπούτσα του. Όχι, λέει, πάτερ Αβραάμ, λέει. Αλλά εάν κάποιος πάει από εδώ, λέει, τότε, λέει, θα πιστούν. Απάντησε. Αν, λέει, Μωσέως και προφητών ου κακούσωση, ουδέ αν τις αναστή πιστήσονται. Ο άνθρωπος που έχει τη δύναμη να απορρίψει το Ευαγγέλιο, να απορρίψει τα γραπτά και κατά συνέπεια να πλανάται μη ειδός τας γραφάς, όπως είπε ο Χριστός, όλα τα απορρίπτει και θαύματα να δει, τα απορρίπτει. Άλλωστε τα θαύματα δεν δημιουργούν πίστη, ούτε είναι πίστη στο θαύμα. Διότι λένε ορισμένοι, εγώ αν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Μα άμα ειδείς, δεν είναι πίστης, είναι γνώσης. Και οι γνώσεις δεν πληρώνεται από το Χριστό. Σε θέλω να μην ειδείς και να πιστεύσεις. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων, λέει ο Παύλος. Εστί η πίστης. Για διαβάστε στο πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου προς Εβραίους. Πίστης είναι, λέει, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Κρατάω πράγματα τα οποία δεν βλέπω. Αλλά αυτό προϋποθέτει ταπείνωση. Αλλά εμείς έχουμε πει τον κοντυλοφόρο και δεν ταπεινωνόμεθα. Και γι' αυτό ακριβώς θα τα περάσουμε από τη λογική μας τα θέματα και εκεί σκοντάσουμε και μένουμε στον προθάλαμο. Δεν έχει αφήσει λοιπόν τίποτα ο Χριστός μας. Και ακόμη μας έχει πει όχι μόνο το τι γίνεται πέρα από τον τάφο, αλλά και ότι θα αναστηθούμε αύριο. Αυτό είναι το θέμα, το παρήγορο για τον άνθρωπο. Και μέσα στην παραβολή αυτή που σας είπα, που υπάρχει στο λάμπτα ζήτα κεφάλαιο της του Εζικίν, είναι ολόκληρο στη σκηνή τι είναι τρόπο θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Και νόν ουρανών και κι αν προσδοκόμεν όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Αυτή θα φύγει από τη μέση. Και θα ζήσουμε σε άλλο ουρανό και σε καινούρια γη. Για το θέλει ο Χριστός. Τώρα δεν το θέλουν οι άνθρωποι. Ποιο δεν θα θέλει να ξαναζήσει? Και εντούτησε την κακία του άνθρωπος για να μείνει στην αμαρτία, για να μην πιστέψει να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού. Τώρα το απορρίπτει κι αυτό. Πόσο είναι παρήγορο να μου λέει ο θανατηφός. Και θα πρέπει να πολιτευτώ κατά τέτοια έννοια που να αναστηθώ. Στο σημείο αυτό, μια και μιλούμε περί θανάτου, περί ζωής πέραν του τάφου και περί ημέρας Αναστάσεως, θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτές τις λέξεις που είπα γρηγορότερα, οι οποίες είναι σκάνδαλον σε ορισμένους. Εκείνο που λέγει ότι άλλωστε του λέγει, εκτός πάντων τούτων, χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ ημών και ημών. Ώστε ούτε μην, να μην μπορούμε να περάσουμε από εκεί, ούτε εσείς να έρθετε από εδώ. Εδώ στέκονται όλοι οι αιρετικοί, όλος ο προτεσταντικός κόσμος και μας κατηγορεί που κάνουμε τα μνημόσυνα. Δεν βλέπετε, λέει, τυφλοί που σας κοροϊδεύουν οι παπάδες. Τι μου λες μνημόσυνα, ποιο να βοηθήσεις. Εδώ, λέει, υπάρχει χάσμα. Δεν μπορεί να πάει. Πώς θα το κάνει ο παπάς αυτό το πράγμα. Πώς το βλέπετε εσείς. Ότι έχουν δίκιο, ε. Και εντούτοις, επάνω σε αυτό στηρίζεται το μνημόσυνο. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία δεν παρετείται από τον άνθρωπο. Φάκελος του ανθρώπου θα κλείσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και των δικαίων και των αδίκων. Μέχρι Δευτέρα Παρουσία όλοι οι φάκελοι θα υποστούν μεταβολάς. Άλλοι επί τα βελτίο και άλλοι επί τα χείρο. Άνθρωποι που έζησαν εδώ μια ζωή σωστή, μια ζωή όπως την ήθελε ο Θεός, και έγιναν μεταδοτικοί και διαφώτισαν άλλους ανθρώπους και ομίλησαν και έγραψαν και ενδιαφέρησαν και συμβούλευσαν και σώθησαν και άλλοι άνθρωποι και μετέδωσαν την αρετή, αυτοί έχουν ποσοστά από τη σωτηρία των ανθρώπων αυτών. Άλλοι όμως άνθρωποι οι οποίοι μετέδωσαν την κακία, μετέδωσαν την αμαρτία, έγραψαν τη φαυλότητα, οδήγησαν την αστυναφέγεια και ακόμη πίσω εξαιτίας των θεωρεών των, εξαιτίας των λεγόμενων των, εξαιτίας της ζωής των, αμαρτάνουν κλπ. Και κολλάζονται, αυτοί θα ταρταρώνονται έτσι μάλλον. Υπάρχουν αλλοιώσεις στους φακέλους των ανθρώπων μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Η Εκκλησία παίζει ένα μεγάλο ρόλο στο σημείο αυτό. Δια των προσευχών και δια των παρακλήσεων. Δια των μνημοσύνων, κατεξοχήν δε δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Θέλω να το ξέρετε. Όχι για τους πεθαμένους σας τους προσφυλείς μόνο, αλλά για σας τους ιδίους. Προσέξετε και ενεργήσετε από σήμερα αυτό που θα σας πω. Διαφορετικά θα την πληρώσετε και θα την πληρώσουμε όλοι όταν πεθάνουμε. Τώρα θα καταλάβουμε τι ζημιά έκαναμε. Λέγει, και να θέλουμε, λέει, να περάσουμε δεν μπορούμε, και να θέτε να αρχίτε δεν μπορείτε. Ακριβώς. Διότι μόνοι μας εμείς δεν μπορούμε να πάμε από εκεί και οι δικοί μας να έρθουν από εδώ. Γι' αυτό ακριβώς βάζουμε τον Χριστό στη μέση, ο οποίος είναι ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία να έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Εδώ είναι το μυστικό. Αυτό που δεν μπορώ εγώ να φύγω από το μέτωπο εκεί που έχω 6 μήνες να βγάλω τις αρβίλες μου και τις γέτες μου, μπορεί αν πιεστεί από εδώ ο λοχαγός μου απ' έξω από κάποιον προσφυλή του να δώσει εντολή να με φέρουν λίγο πιο πίσω και μένα στο αμπρί να ξεκουραστώ λίγο, να ξαμουδιάσω λίγο. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω μόνος μου, διότι ποιος θα καθόταν στην κόλαση θα μπορούσε να φύγει μόνος. Ακούτε τα medium που λέει πάει να συναντήσει τη μητέρα και τον πατέρα και μίλησα με το γιο μου και τα αυτά. Με τον Σατανά μίλησες, ο οποίος υποδίεται των ρόλων, την φωνή και γνωρίζει τα περιστατικά. Αλίμονο οι ψυχές, αν φεύγανε, ποια θα καθότανε στην κόλαση. Και ποια θα όλοι θα ερχόσαν στην Κυψέλη, στην Αθήνα, εκεί που είναι τα πολλά medium. Ποια θα καθότανε στην κόλαση. Θα είναι αστεία δικά μας, αλλά διότι μας δέρνει η άγνοια στα θέματα αυτά, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και παθαίνουμε αυτά τα οποία παθαίνουμε. Εκεί έγινε λοιπόν η θέσπιση του μνημοσύνου. Και λυπούμε πάρα πολύ για αυτούς οι οποίοι και για εκείνους τους οποίους γράφω και διαβάζω στην εφημερίδα. Αντί μνημοσύνου, δραχμάς χιλίας, εις μνήμη της μητέρας μου. Σοβαρά, πού μένει η μάνα σου, τι διεύθυνση έχει. Που της έστειλες εσύ το χιλιάρικο. Το έστειλες μέσα από το γεροκομείο. Και οι γέροι έχουν τη σύσταση της μητέρας σου. Το έστειλες από το ορφανοτροφείο. Ποιος τα αμείβει αυτά, ποιος. Αυτός ο οποίος τη μητέρα και τον πατέρα και την ψυχή του δικού μου την έχει εκεί, εσύ δεν τον ενδιαφέρεσαι. Αυτόν δεν τον πιστεύει και το βάζει στην εφημερίδα μάλιστα. Να το πάρει το φιλανθρωπικό κατάστημα από την εφημερίδα. Να γει ο κόσμος ότι εγώ έβαλα. Όσο την ξέρεις τη σύσταση, να το στείλεις απευθείας στο γεροκομείο, απευθείας στο περβαντόριο, απευθείας στο ορφανοτροφείο. Για το βάζει μέσα τις εφημερίδες. Να γει ο κόσμος ότι ζημίζει τη μητέρα σου. Αλίμονο από τους ανθρώπους αυτούς και από τους ανθρώπους τους οποίους αποτείνονται εκεί. Καημένοι δεν πρόκειται να λάβουν τίποτα.
Χριστός έχει τις ψυχές στο χέρι. Και η υπόθεση για να βοηθήσεις μια ψυχούλα είναι μια υπόθεση 5 δραχμών. Δεν είναι 1000 δραχμών που λένε ορισμένοι, που να πάω στην εκκλησία που θέλει τόσα, θέλουν οι παπάδες τόσα κλπ. Δεν θέλουν τίποτα. Πήγαινε το προσφοράκι σου και το χαρτάκι σου με το όνομα. Και έγινε η δουλειά. Το θέμα αυτό είναι. Δεν είναι πόσο μεγάλο θα είναι ο δίσκος. Δεν είναι πόσοι πολλοί θα ανάψουν, ούτε πόσοι δεσποτάδες θα έρθουν. Δεν είναι αυτό. Να ικανοποιήσει τον εγωισμό σου. Όχι ότι αν θα έρθει και ο επίσκοπος δεν είναι καλό. Είναι καλό, κάλλιστο, γιατί διαβάζει κάτι ευχές, όχι κάτι ψηλούλια γράμματα. Δεν έχω ευχολόγιο μαζί μου να σας διαβάσω. Να δείτε τι λέγει. Να δείτε τι λέγει μέσα και πόσο μας χρειάζονται. Και όταν και για μας και για τους δικούς μας που είναι εκεί. Αλλά όταν όμως δεν έχεις αυτόν τον τρόπο, θα μπορείς απλώς να βοηθήσεις με μια προσφορά των ανθρώπων. Το μυστικό της υποθέσεως είναι η εξής. Τι είναι η τρόπο θα φέρει σε επαφή τον άνθρωπό σου με τον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευχαΐτων λέγει το εξής. Καλό είναι, λέγει, το φανάρι να πηγαίνει μπροστά. Αλλά πολλές φορές το σκοτάδι και πίσω να έρχεται φωτίζει. Υπονοούσε αυτό. Όταν ο άνθρωπος πάει το πρωί, όχι το απόγευμα, όπως πηγαίνουμε εμείς στο τέλος της λειτουργίας, φέρνουμε τον παπά την προσφορά, τι να την κάνει ο παπάς τότε? Απλώς θα μνημονεύσει. Τη θέλει από βραδύς ή τη θέλει πρωί-πρωί στην προσκομιδή. Αλλά εμείς, όπως είδα και εδώ, δυστυχώς, πολλές φορές ούτε Απόστολο ούτε Ευαγγέλιο δεν ακούμε. Είναι βέβαια άνθρωποι που έχουν λόγους που δεν μπορούν να πάνε. Αλλά είναι και άνθρωποι που δεν έχουν λόγους, αλλά έχουν άγνοια και δεν πηγαίνουν. Και οι προσφυλείς τους που περιμένουν εκεί πέρα μένουν χωρίς επιταγή, χωρίς γράμμα, χωρίς δέμα. Έχετε κάνει σε μέτωπο? Για ρωτήστε μου που έχω κάνει 5 φορές. Που φώναζαν και όλοι λάμβαναν γράμματα, πηταγές, δέματα. Και ορισμένοι δεν είχαν λάβει ούτε ένα. Πώς αισθάνονται εκείνοι? Διότι δεν είχαν αφήσει κανέναν πίσω. Ή είχαν αφήσει όλο εχθρούς. Δεν είχαν αφήσει φίλους. Μόνο τότε θα το καταλάβουμε όταν περάσουμε πέραν του τάφου, σας λέγω. Όταν βγάλει λοιπόν ο ιερεύς τη μεριδούλα εκεί το πρωί, μνήστηση του Νικολάου, της Κατίνας, του Γεωργίου κλπ. Και το πάρει έπειτα και το ρίξει μέσα στο αίμα του αρνίου και πει: «Και απόπληνον, Κύριε, το τιμίο αίματί σου τα αμαρτία στον δούλο σου τούτον». Η μεγαλύτερα ανακούφιση είναι αυτή για τον κεκοιμημένον. Που κοινωνεί εκ των υστέρων εμέσως. Εμείς κοινωνούμε αμέσως γιατί είμαστε παρόντες. Αυτοί κοινωνούν εμέσως. Είναι ωραιότερα η μέρα των νεκρών. Το να φέρω και ένα κόλυβο, φέρτο. Να το πάρει και κανένα άλλο στο χέρι, θα το μοιράσουμε. Να πει: «Θεός χωρέστον». Και το παίρνουν πολλοί στο χέρι τους που έχουν ανάγκη ήδη από κόλυβα. Και εύχονται να σχωρεθούν οι άλλοι. Αυτό πρέπει να είναι θα και εκλεκτική όταν κάνουμε μνημόσυνο. Να το λέμε σε ανθρώπους που είναι πιστοί, που θα πούνε: «Θεέ μου», να μπορούν να κλονίσουν, να συγκινήσουν τον Χριστό. Δεν είναι μόνο συγγενείς που βάζουν γραβάτα και να, δεν έχω κάλτσες μαύρες να πάω. Βάλε κόκκινες, αλλά βάλε άσπρα μέσα να μπορεί να προσευχηθείς. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο άνθρωπος. Θέμα που σας ομιλώ και που εφύγει απόψε πρέπει να γίνει 10 ομιλίες. Όχι εγώ μέσα σε μία ώρα. Αιώνια θέματα θανάτου, αναστάσεως και συντηρήσεως και βοηθείας ανθρώπων πέραν του τάφου μέχρι την τελεία μέσα σε... Ας δώσει ο Θεός κάποτε άλλοτε και σε κάποια άλλη μεγαλύτερη ευκαιρία να μιλήσουμε.